นี้ในอิสลามก็จะให้คำตอบนะครับว่าชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็บุคคลวิญญาณนะครับสองอย่างนี้จะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องมีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกายและวิญญาณมนุษย์เนี่ยที่น้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะมันก็จะเกิดอาการเซปัดปัดปัดปัดปัดนะครับเพราะนั้นชีวิตทางด้านร่างกายและวิญญาณเนี่ยต้องคู่กันไปเพราะมนุษย์ประกอบด้วยสองสิ่งนี้แยกจากกันไม่ได้และมนุษย์ต้องรู้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นของเขาชีวิตเนี่ยเป็นของพระเจ้าทางด้านร่างกายและวิญญาณพระองค์สร้างมามนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับดังนั้นมนุษย์จึงมีหน้าที่ต่อชีวิตก็คือว่าดูแลรักษาชีวิตให้ยาวนานซึ่งหมอท่านทั้งหลายก็มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ให้อยู่ยาวนานด้วยการทำยารักษาโรคนะครับความจริงแล้วการรักษาพยาบาลร่างกายก็คือการเตรียมบ้านให้วิญญาณได้อยู่ในร่างกายของเราได้อยู่อย่างสะดวกนั่นแหละอยากจะอยู่ในบ้านของเรานานๆนะครับถ้าหากว่าบ้านของเรามันไม่น่าอยู่คือร่างกายไม่น่าอยู่วิญญาณบอกฉันไม่อยู่แล้วไปดีกว่านะครับก็คือไปเร็วก็ตายเร็วนะครับอันนั้นพวกเราที่นี้ก็จงภูมิใจนะครับว่าเราได้มีส่วนในการช่วยรักษาร่างกายให้น่าอยู่อาศัยสำหรับวิญญาณภูมิใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขณะที่วิญญาณอยู่ในเรือนร่างแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรักษาวิญญาณหรือชีวิตให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับเพราะว่าแน่นอนเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยวิญญาณเราจะสะอาดผ่องแผ้วหรือสกปรกมอมแมมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการกินการใช้การปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามนำพาชีวิตให้ถึงเป้าหมายนะครับนำพาชีวิตให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตต้องหาให้เจอนะครับอย่าไปคิดว่าเป้าหมายของเราบนโลกนี้เนี่ยสั้นๆก็คือได้เป็นอธิการบดีหรือได้เป็นผู้อำนวยการแค่นั้นแล้วก็พอใจละยังนะครับชีวิตยังไม่จบตรงแค่นั้นหรอกควรจะมองอะไรให้ไกลกว่านั้นงั้นคนมีศาสนาเนี่ยเขามองอะไรเกินกว่าวัตถุเขาจะมีโลกทัศน์แบบผู้จัดการถ้าหากว่าเราคิดว่าชีวิตจบลงแค่โลกนี้เนี่ยเราก็จะมีทัศนะเหมือนกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ทำงานไปวันๆหนึ่งรอเวลา 4:30 น 5:00 น นะครับก็เลิกปิดเคาน์เตอร์กลับบ้านแต่ผู้จัดการนี่เขายังอยู่นะครับเขาจะต้องวางแผนเขาต้องการความก้าวหน้าในกิจการของตัวเอง5ปี10ปีเขาต้องวางแผนอันนั้นคนที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะมองไกลนะครับมองเลยไปถึงความเป็นอยู่หลังจากโลกนี้อันนั้นการมีศาสนาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนขาดทุนหรือล้าหลังเลยนะครับมีแต่ทำให้คนเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลานะครับทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่ออนาคตของตัวเองหลังความตายนะครับอันนี้เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์ทั้งทีนะครับพระเจ้าคงไม่ให้เราเกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีอุดมคติอะไรที่สูงส่งไปกว่านั้นนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจำเป็นต้องรู้นะเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้บทบาทหน้าที่ของเราบนโลกนี้เนี่ยเราก็จะวางตัวลำบากเราทำอะไรไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยพระองค์ได้บอกอะไรว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่4ข้อที่เราได้พบในคัมภีร์กุรอานก็คือประการแรกเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์หรือพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าการเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์หรือของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยหมายความว่าเรามาเป็นพระเจ้าแทนพระองค์ไม่ใช่นะครับเรามาทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อนมนุษย์แทนพระองค์อันนี้ความหมายที่1ความหมายที่2ก็คือว่าเรามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระองค์ได้มอบหมายให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความเป็นตัวแทนเนี่ยเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยหนึ่งแต่ว่าพระองค์ไม่สามารถจะไปได้ก็ได้แต่งตั้งให้องคมนตรีของท่านคนหนึ่งคนใดไปทำหน้าที่แทนนะครับสำนักราชวังก็จะส่งหนังสือไปลายลักษณ์อักษรหมายองคมนตรีผู้นั้นแล้วองคมนตรีผู้นั้นก็จะมามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรทำตามนั้นทำตามหนังสือจะไม่ทำก็ไม่ได้ จะทำครึ่งกลางๆก็ไม่ได้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปนี่คือความเป็นตัวแทนและสำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับคำสั่งที่ให้เราปฏิบัติบนโลกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ในคัมภีร์กุรอานกำหนดไปแล้วนะครับว่าคุณมีหน้าที่ต่อพระเจ้าอย่างไรคุณมีหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรตั้งแต่ระดับครอบครัวไล่ออกไปสังคมแล้วก็ประเทศชาติคุณมีหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันจะมีระบุไว้ในนั้นหมดก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เราได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเหมือนกับองคมนตรีนะครับต้องเปิดราชสารดูจดหมายดูเปิดคัมภีร์ดูว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตามนั้นก็หมายความว่าเราบกพร่องนะครับมันทำให้เราได้เกิดความสำนึกในหน้าที่และปฏิบัติตัวได้ถูกต้องอันที่สองก็คือเพื่อสร้างความเจริญบนหน้าผืนแผ่นดินเพราะว่าพระเจ้าได้ให้หูตาแขนขาสติปัญญาไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังให้ปัจจัยทรัพยากรทางวัตถุทั้งในอากาศทั้งในดินทั้งในน้ำมากมายแน่นอนครับนั้นเพื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาอย่างนี้แล้วเนี่ยมนุษย์จะมางอมืองอเท้าไม่ได้ก็ต้องใช้สติปัญญาแขนขาความสามารถต่างๆขุดคุ้ยเอาทรัพยากรมาสร้างความเจริญบนหน้าผืนแผ่นดินนะครับอันที่สามก็คือเพื่อแสดงความเคารพภักดีหรือที่ในภาษาหลักเขาเรียกว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับการเคารพภักดีนี่ไม่ได้หมายเพียงแต่การปฏิบัติศาสนกิจในสี่มุมแคบๆของมัสยิดพ้นออกจากมัสยิดแล้วโอเคก็ไม่ต้องอิบาดะห์หรือไม่ต้องแสดงความเคารพภักดีต่อพระองค์แล้วแต่การเคารพภักดีนี่หมายถึงเราจะต้องปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งงดเว้นในสิ่งที่พระองค์ใช้นี่คือสภาวะแห่งความเป็นบ่าวและนายซึ่งเป็นสภาวะที่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอิบาดะห์นะครับอิบาดะห์หมายถึงสภาวะแห่งความเป็นนายและความเป็นบ่าวโดยมีพระเจ้าเป็นนายมนุษย์เป็นบ่าวนายสั่งอย่างไรบ่าวทำตามนะครับอันที่สี่ก็คือเพื่อทดสอบความศรัทธานะครับเพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาในพระเจ้าเพราะนั้นในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเราจะเจออยู่สองอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในชั้นวรรณะไหนจะจนหรือจะรวยคุณจะเจออยู่สองอย่างใหญ่ๆคือดีและร้ายพระเจ้าให้ความมั่งคั่งให้ความจำเริญให้ความดีงามนะครับให้ความสุขแล้วดูซิว่าคุณจะขอบคุณพระเจ้าไหมแล้วคุณจะแบ่งปันสิ่งที่คุณได้รับจากพระเจ้าให้แก่คนอื่นบ้างไหมเพราะนั้นยามเมื่อเราได้รับสิ่งดีงามนะครับอย่าทะนงตนอิสลามสอนให้กล่าวขอบคุณพระเจ้าด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของพระองค์แล้วแบ่งปันสิ่งดีงามที่เราได้รับให้แก่คนอื่นยามที่เราพบกับความทุกข์ความหิวความกลัวการสูญเสียนะครับภัยพิบัติการมีอุปสรรคต่างๆในชีวิตทุกพิกภัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนเจอเหมือนกันหมดมากน้อยแตกต่างกันแต่ทุกคนเจอหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสิ่งไม่ดีที่เราไม่ต้องการจะพบเนี่ยพระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแท่นเจรไนให้มนุษย์เนี่ยได้เป็นเพชรเม็ดงามเพราะถ้าหากว่าเพชรไม่ได้รับการเจรไนเพชรก็จะไม่มีค่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีประสบการณ์จากปัญหาอุปสรรคในชีวิตมนุษย์ก็จะไม่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะไม่มีประสบการณ์งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือบทเรียนแห่งชีวิตประสบการณ์แห่งชีวิตที่เราเก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับเป็นกำไรเพื่อที่ว่าเวลาไปสมัครงานที่ไหนหรือไปทำอะไรเขาจะดูว่าคุณมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานเคราะห์กรรมการสูญเสียความหิวความกลัวต่างๆให้เกิดขึ้นและจะดูว่ายามที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเรานึกถึงใครเราขอความช่วยเหลือจากใครนะครับเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคความหิวความกลัวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในชีวิตแล้วคัมภีร์กุรอานจะระบุเอาไว้เลยว่านี่เป็นการทดสอบและสำหรับคนที่ศรัทธาเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานที่เป็นวจนะของพระเจ้าบอกว่า เมื่อเคราะห์กรรมมาประสบผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาไม่เอะอะโวยวายตีโพยตีพายโทษนั่นโทษนี่แต่เขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปคำนี้นะครับเรามักจะได้ยินตอนแจ้งข่าวการตายพอมีการตายเกิดขึ้นเรารู้มีคนบอกให้เราทราบว่าใครตายเราก็จะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งแปลว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปแต่ความจริงแล้วคำนี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะตอนที่เรายินข่าวการตายเท่านั้นนะครับเมื่อเราประสบข้อกรรมความลำบากอุปสรรคในชีวิตให้เรากล่าวอยู่เรื่อยๆว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราต้องคืนกลับแน่นอนครับเราเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างเรามาพระองค์จะทำอย่างไรกับเราอย่างเราอย่างไรกับเราก็ได้ก็เหมือนกับเราอะเรามีวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของเราเราซื้อมาอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยคุณจะฟันขาตัดขามันก็ได้คุณจะเปลี่ยนรูปโฉมมันยังไงก็ได้คุณจะโยนทิ้งโยนคว้างยังไงก็ได้หรือคุณจะเอาเก้าอี้โยนก็ไปในกองไฟเก้าอี้คว้างหัวคนคุณทำได้ทุกอย่างเพราะคุณมีกรรมสิทธิ์ในเก้าอี้เช่นการตัวของเราเนี่ยทั้งร่างกายและชีวิตเนี่ยเป็นของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์สามารถจะทำอย่างไรก็ได้แต่ว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์ในการทำก็คือว่าพระองค์ต้องการจะทดสอบว่ายามที่เราประสบทุกข์ภัยพิบัติเรานึกถึงใครเราขอความช่วยเหลือจากใครเพราะนั้นคนมุสลิมจึงถูกสั่งว่าเมื่อเวลาประสบทุกข์เพราะกรรมใดๆก็แล้วแต่เราต้องขอความช่วยเหลือต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความอดทนแล้วละหมาดละหมาดจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะรู้ว่าเรานึกถึงพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็จะช่วยเหลือเราคนมุสลิมจะไม่ไปหาเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่หลวงปู่นู่นนะครับเพื่อความช่วยเหลือในชีวิตเราไม่มีเรามีพระเจ้าองค์เดียวนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์มามนุษย์ทุกคนจึงเจอนะครับดังนั้นเรามาดูเส้นทางชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราเนี่ยเป็นการเดินทางการเดินทางของวิญญาณเนี่ยมันมีเส้นทางยาวไกลแล้วมันผ่านโลกต่างๆนะครับโลกแรกซึ่งเป็นโลกของวิญญาณเนี่ยเราไม่รู้มันมาก่อนเกิดวิญญาณเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับพระเจ้าบอกว่าก่อนจะสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ได้เตรียมวิญญาณเอาไว้แล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้จะกี่พันล้านจะกี่หมื่นล้านเนี่ยเราไม่รู้เป็นโลกของวิญญาณเกินสติปัญญาของเราที่จะรู้ได้แต่ว่าเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานะครับวิญญาณก็เริ่มมีตัวตนของมันวิญญาณในภาษาอาหรับนี่เขาเรียกว่ารูห์รูห์นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะไปจับต้องมองเห็นมันเกินกว่าอายตนะทั้ง5หรือประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะมาถึงตรงจุดที่ตายและเมื่อตายแล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่จบผมบอกแล้วครับว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับผีเสื้อชีวิตผีเสื้อเนี่ยมันไม่อยู่ที่ดักแด้ชีวิตของผีเสื้อมันจะเริ่มต้นก็ตอนที่ว่ามันบินออกมาจากดักแด้มนุษย์ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เป็นแค่ดักแด้ตอนนั้นเองที่วิญญาณอยู่ข้างในพอเราตายลงนะครับวิญญาณก็จะออกจากดักแด้ตัวมนุษย์เนี่ยออกมาตรงนั้นแหละครับชีวิตจะเริ่มต้นละนะครับแต่ว่าในขณะที่ยังไม่โลกยังไม่แตกสลายนะครับทุกชีวิตเนี่ยจะถูกนำไปรวมอยู่ที่สุสานก่อนโลกแห่งสุสานเป็นโลกที่เร้นลับเรามองไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยนะครับศาสดาทุกท่านจะพูดถึงเรื่องโลกหลังความตายคนก็ปฏิเสธเพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานจึงได้ยกตัวอย่างอุปมาในสิ่งที่คนมาก่อนเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่เขาพอจะรู้ได้นะครับว่าสู่เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าได้สร้างสู่เจ้าจากอสุจิหยดหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการปฏิสนธิในครรภ์มารดาเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อมีกระดูกมีหนังมีเนื้อหุ้มกระดูกแล้วสู่เจ้าก็คลอดออกมายกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพื่อให้คนเมื่อก่อนได้รู้ว่าอย่าปฏิเสธโลกที่มองไม่เห็นเลยตอนที่เจ้าอยู่ในครรภ์มารดาหรือขณะนี้เนี่ยลูกของเจ้าอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยเห็นไหม ลูกของตัวเองอ่ะอยู่ในท้องเมียตัวเองอ่ะเห็นหรือเปล่าต้องการจะบอกอย่างนั้นต้องการจะสื่อว่าเห็นไหมมันมีโลกอีกโลกหนึ่งโลกในครรภ์มารดาเจ้ารูปอยู่เนี่ยรูปท้องเมียอยู่ประจำตอนท้อง7เดือน8เดือนเนี่ยรู้ไหมว่าลูกตัวเองมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไม่มีนะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานมีเอาไว้เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้จนถึงวันสิ้นโลกเพราะนั้นความบีกุรานก็ต้องการจะบอกว่าถึงแม้มนุษย์ในโลกนี้เนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าความรู้ในเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยในโลกภายนอกนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในครรภ์ของแม่แม่บอกว่าลูกตอนนี้สวนลุมมีชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่นะมีสยามพารากอนมีโลกใต้ทะเลลูกที่อยู่ในครรภ์นี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับความรู้ในเรื่องโลกหน้าของมนุษย์ในปัจจุบันถึงแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากฐานโลกน้อยที่อยู่ในครรภ์นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยหยิบยกขึ้นมาให้เราได้ขบคิดเข้าใจกันนะครับอย่าไปปฏิเสธนะครับว่าโลกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่มีอย่าไปสุเอาง่ายๆว่าสิ่งที่มีจำเป็นต้องมองเห็นถ้ามองไม่เห็นก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีอย่าเป็นเหมือนกับปลาโง่ตัวหนึ่งในนิทานของชาวอินเดียที่เขาเล่าให้ลูกหลานฟังเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าว่าในหนองน้ำแห่งหนึ่งมีฝูงปลาแหวกว่ายอยู่มากมายนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันมีไส้เดือนเขียวเบ็ดหย่อนลงมาฝูงปลาก็กรูกันเข้าไปหมายจะงับเหยื่อปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำนั้นมานานนิทานไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นปลาเก๋าหรือเปล่านะครับบอกปลาตัวใหญ่นั้นบอกว่าไอ้ลูกหลานเอ้ยเอ็งอย่างับเหยื่อนะเพราะถ้าหากว่าเอ็งงับเหยื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหล็กแหลมๆเนี่ยเกี่ยวปากเอ็งแล้วจะติดเหล็กแหลมๆนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะดึงเอ็งขึ้นไปอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีน้ำ